Huomisen terveys -podcast-sarja pureutuu ajankohtaisiin, kaikkia meitä koskettaviin terveysaiheisiin yhdessä Suomen johtavien asiantuntijoiden kanssa. Podcast-sarjan on tuottanut Lääketeollisuus ry. Tervetuloa mukaan. Huomisen terveys luodaan tänään.
Tervetuloa Huomisen terveys-podcastin pariin. Minä olen Eero Rämö ja tänään aiheenamme on Suomi Areena 2023. Tänä vuonna Suomi Areena järjestetään heti juhannuksen jälkeisellä viikolla tiistaista perjantaihin. Ja näistä Suomi Areenan lääketeollisuuden teemoista kanssa on tänään keskustelemassa kuka muu kuin Lääketeollisuus ry:n puheenjohtaja Niilo Färkkilä. Tervetuloa Niilo.
Kiitos ja oikein hieno olla täällä mukana.
Suomi Areena on varma kesän merkki, mutta mikä Niilo, mikä sulle tekee kesän? Mikä on niin kuin kesässä luovuttamatonta?
No kyllä täytyy sanoa, että ehkä sää tulee ekana mieleen, että aurinko. Sitten mitä itse kesällä nyt viime vuosina on lasten koululomat kyllä sitä rytmittää, että kun lapset ei enää lähde kouluun, vaan on kotona ja alkukesästä pitää keksiä paljon ohjelmaa, millekä leirille laitetaan ja suunnitellaan yhdessä sitä kesälomatekemistä, niin siitä se lähtee ja oikeastaan niin kun alkaa se liukuminen sieltä jo toukokuun puolesta välistä alkaa. Ja se, mistä on tykännyt, niin matkustella Suomessa, liikkua luonnossa, olla totta kai perheen kanssa, mutta aika semmoinen Suomi keskittynyt. Ja totta kai tietysti tämä Suomi-areena on varma kesän merkki.
Aivan varmasti. Sitä jokainen odottaa. Ja tänä vuonnahan Suomi-areena on jo vähän aikaisemmin, eli heti juhannuksen jälkeisellä viikolla, joka varmaan sopii aika monelle lomailijalle paremmin kuin se, että se on siellä heinäkuun puolessa välissä. Mutta Suomi-areenassa lääketeollisuus valtaa Antinkadun lavaan tiistaina 27.6. koko päiväksi, ja teema on vastuullisuus on tekoja. Ja musta niillä vähän tuntuu siltä, että tällä hetkellä jokainen yritys puhuu vastuullisuudesta, jokainen toimiala puhuu vastuullisuudesta ja vastuullisuuspuhetta on aika paljon ilmassa. Niin kerro, mitä vastuullisuus tarkoittaa lääketeollisuudelle?
No kyllä sitä meidän alan kannalta on niin kuin vielä erityisen tärkeä teema, että ehkä niin kuin siitäkin syystä, että se lääkeala on ala, jossa meillä on todella pitkiä investointeja tarvitaan, että me kehitetään lääkemarkkinoilla. Se on 10 vuotta sitten perustutkimuksen ideasta, kun se saadaan potilaille nopeimmillaan ja vaatii 2 miljardin investointeja se yksi lääke. Ja tämä luo semmoisen raami, mikä niin kuin pakottaa tähän. Ja totta kai myös sitten se rakenne, miten terveydenhuolto toimii, niin pakottaa meidät panostamaan siihen ja tekee siitä tärkein. Me käytetään yhteisiä verorahoja suurimmassa osassa maita siihen, että lääkkeet saadaan potilaille. Terveys, elämä on ihmisten kaikkein tärkeimpiä asioita. Toki ehkä vielä se, että se ei ole lääke ja terveys ei ole mikään normaali hyödyke. Että siinä on se, kuka maksaa sen, kuka käyttää sitä ja kuka määrää sen. On vielä 3 eri toimijaa. Niin ehkä näistä raameista, niin sen takia tämä on tosi tärkeä teema meille, tämä vastuullisuus.
Mites ympäristökysymykset? Ne on noussut hyvin voimakkaasti esille vastuullisuudessa. Tuntuu, että vähän niin kuin ympäristö, sosiaalinen vastuu tai governance vuorottelee aina välillä. Niin miten ympäristökysymykset näkyy lääketeollisuudessa?
No se ympäristö on yksi tärkeä asia, että totta kai se meidän, jos mietitään vastuuta ja vastuullisuutta, niin on tietysti hyvä miettiä, että kelle me ollaan vastuussa. Ja se maapallo, niin se on kriisissä ja se ympäristöasiat siinä korostuu. Ja sen teeman osalta ollaankin tehty paljon Suomessakin, että meillä on Puhdas Itämeri-kampanja, missä iso joukko meidän jäsenyrityksiä on ollut mukana. Globaalisti yritykset on sitoutunut hyvinkin kunnianhimoisiin tavoitteisiin vähentää jätteitä, vähentää vedenkulutusta, vähentää CO2-päästöjä. Mutta mä ehkä nostaisin, että se on sen ympäristön ja maapallon lisäksi, kelle muulle me ollaan vastuussa, niin me ollaan vastuussa ympäröivälle yhteiskunnalle, niille, jotka rahoittaa meidän lääkkeet. Me ollaan vastuussa potilaille, me ollaan vastuussa meidän työntekijöille ja se vastuullisuus tarkoittaa vähän erilaisia asioita näille eri ryhmille. Potilaille se vastuullisuus on sitä, että me tuodaan parempia lääkkeitä, paremmin siedettyä lääkkeitä, tuetaan sitä hoidon onnistumista. Työntekijöille se tarkoittaa, että me halutaan olla hyvä vastuullinen työpaikka. Lääketeollisuus on tunnettu siitä, että satsaa paljon ihmisiä ja kehittää ihmisiä. Mutta myös tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus on tietenkin tosi tosi tärkeää. Et se ei riitä, että me kehitetään ja tuodaan niitä lääkkeitä markkinoille. Meidän pitää pitää myös huolta siitä, että potilaat saa ne. Se saavutettavuus on siinä se tärkeä teema. Ja siinä me ollaan edelläkävijöitä siinä, että miten tuodaan niitä ratkaisuja terveydenhuoltoon, miten voidaan uusia innovaatioita ottaa käyttöön, ratkoa niitä ongelmia, hinnoitella niitä vastuullisesti niin, että varmistetaan, että meillä yhteiskuntana terveydenhuoltojärjestelmällä on mahdollisuus ottaa ne uudet lääkkeet käyttöön. Että kyllä se vastuullisuus on tosi niin kuin monimuotoinen tärkeä teema.
Tämä monimuotoisuus vastuullisuudessa näkyy myös päivän teemoissa. Sitten Suomi-areenassa tiistai 27.6. lähtee heti painavalla aiheella, kun puhutaan siitä, kun lapsen tai nuoren mieli järkkyy. Ja tästä aiheesta puhuttiin runsaasti myös ennen eduskuntavaaleja. Siitä on puhuttu pitkin viime vaalikautta ja puhutaan varmasti edelleen. Meille tulee keskustelemaan muun muassa kansanedustajat Sofia Virta, Kike Elomaa, Joona Räsänen, lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen, joka on myös aiheesta puhunut paljon. Ehkä lähdetään siitä liikkeelle, mitä meidän pitäisi niin kuin yhteiskunnassa tehdä, jotta kukaan lapsi tai nuori ei jää yksin.
No kyllä mä näkisin, että tässä koko sote-keskustelussa ollaan nyt aika vahvasti siinä semmoista tehostamis- ja priorisointi jalalla liikkeellä. Ja kun miettii, että miten tehokas Suomi on ollut tehostamaan terveydenhuoltoa, me käytetään merkittävästi vähemmän soteen ja terveydenhuoltoon julkisia rahoja ja kaikkia rahoja kuin mitkään muut Pohjoismaat. Et kyllä se, niin kuin se, ennen kuin lähdetään siihen miettimään tätä tehostamista, niin meidän pitäisi varmistaa, että meillä se resurssointi on riittävä. Siihen liittyy vähän epärealistisiakin odotuksia siitä, että kuinka tehokkaasti tätä voi tuottaa. Suomi on jo yksi tehokkaampia ja tästä syystä mä niin kuin näkisin, että kyllä se kokonaisuus lähtee siis siitä, että turvataan ne riittävät resurssit koko sote-sektoriin ja sitä kautta meillä on riittävästi tekijöitä siellä pitämässä huolta nuorista ja palveluketjut, hoitoprosessit toimii.
Mitä jos me katsotaan sitä erityisesti tämmöistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia, niin mikä osa sitä hoitopolkua olisi kaikista kiireisin saatava kuntoon? Onko se siihen ihan hoitoon pääsy, arvion pääsy, onko se hoidon jatkuvuus siinä, missä on ne niin kuin kiireisimmät, koska jostain on pakko aloittaa?
No kyllä kun mun ymmärryksen mukaan se iso ongelma on nimenomaan siinä hoitoon pääsyssä, mutta kyllä se toinen ongelma, mikä meillä yhdistää nyt siinä terveydenhuollossa sote-sektorissa, mikä on se vanha järjestelmä, niin vähän niin kuin valuvikoja on se, että se hoitoketju katkeaa. Eli siellä on monesti se erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon tai sitten yhtä lailla sosiaalipuolella, niin siinä on kun on niitä eri järjestäjiä, ollut valtavan hajanainen systeemi meillä aiemmin, niin siinä on ollut isot riskinpaikat, että se katkeaa. Ja silloin siitä, vaikka tulee diagnoosia tai pääsee hoidon arviointiin, niin sitten se ei jatku. Ja kovasti uskon itse, että tämä uusi järjestelmä, missä meillä on leveämmät hartiat, vähemmän järjestäjiä, niin just tämän tyyppisiin ongelmakohtiin voidaan pureutua paremmin. Että otetaan koppia sitten koko hoitoketjusta, katsotaan sen tuloksia alusta saakka. Ja tietenkin se data on siinä myös tärkeää, että tunnistetaan ne paikat, missä se ongelmat on. Ja ne voi olla eri paikoissa, eri puolilla Suomea.
Tarvitaan myös yhteistä tietopohjaa ja dataa, kyllä, joka varmaan on puuttunut aika kattavasti, kyllä, toistaiseksi tästä. Että on vaikea ehkä arvioidakin sitä onnistumista, jos se vain puuttuu. Miten sitten ehkä tähän lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyy usein jotenkin vähän sellainen keskustelu vire, että lääkehoito ja terapia olisi jotenkin vähän niin kuin vastakkaisia, että nyt määrätään vaan lääkkeitä tai nyt mennään vaan terapiaan, mutta mitä sä ajattelet tästä niin kuin tämmöisestä kaksisuuntaisesta keskustelusta?
Mitä tämmöistä polarisaatiota ei tässäkään asiassa kannata lähteä hakemaan ja molempia tarvitaan, se on itsestään selvä. Aika selväksi meillä on myös käynyt se, että meidän pitää koko yhteiskuntana sopeutua erilaiseen aikaan, miettii työvoimapulaa, joka on ihan fakta tällä hetkellä ja varmasti tulee entisestäänkin pahenemaan, mietitään ikääntymistä ja tästäkin kulmasta. Ja siinä todellisuudessa meidän on tärkein miettiä sitä, mitkä on niitä ratkaisuja, millä me voidaan vähentää sitä semmoisten hoidon tarvetta, joka vie paljon työvoimaresursseja. Ja tässä näkökulmassa on tietysti todella tärkeä sosiaalipuolella ja terveyspuolella kokonaisuudessa, että käytetään niitä uusia innovaatioita tehokkaammin. Ja tämä vastakkainasettelu ei vie tätä mihinkään. Me tarvitaan molempia, me tarvitaan optimoituja hoitopolkuja, räätälöityä ratkaisuja niille potilaille, niille sairausryhmille, niille nuorille, jotka tarvitsevat sosiaalipalveluita tässäkin teemassa. Ei kannata lähteä vastakkainasettelemaan näitä kahta.
Ja varmaan tässä digitalisaatiollakin voi olla ihan merkittäviä hyötyjä. Ja taas datalla johtamisessa.
Ehdottomasti, että nimenomaan tunnistetaan ne paikat ja kyetään tarjoamaan niitä digitaalisia ratkaisuja, kevyempiä ratkaisuja niille, ketkä siitä voivat käyttää ja hyötyvät.
Puhuit tuossa aikaisemmin jo resursseista, niin seuraavaksi Suomi-areenassakin puhutaan lääkkeiden hinnoista ja sehän on tämmöinen ikuisuuskeskustelu, josta aina keskustellaan ja on tärkeää, että se on esillä myös avoimesti. Porissa keskusteluaihe on sairaan kallis alkuvuosi ja yksi kysymys tässä keskustelussa on lääkkeisiin liittyvä omavastuu. Mitä mieltä olet tästä alkuomavastuusta, joka tulee alkuvuodesta maksettavaksi? Et pitäisikö sitä jotenkin jaksottaa, että nyt alkuvuosi on potilaalle aika kallis?
Lyhyt vastaus on aivan ehdottomasti pitää ja tietysti niin kuin se on laveamminkin se ongelma, että meillä on aika korkeat omavastuut ja asiakasmaksut ja se lääkeomavastuu on yksi asia, siellä on matkoihin liittyvä maksukatto ja sitten siellä on palvelujen käyttöön liittyvä maksukatto ja ne kaikki voi tulla potilaalle samaan aikaan ja se on niin kuin hyvä, nopea, pikainen, helppo ratkaisu se, että sitä lääkkeiden omavastuut lähdetään jaksottamaan. Se on meille kuluttajille aivan tuttua asiaa, kun me ostetaan tuotteita, niin tarjotaan osamaksumallia, niin kyllä se pitää saada myös tähän. Ja tämä on yksi niitä asioita, jotka merkittävästi pahentaa sosioekonomisia terveyseroja Suomessa. Itsekin tein tuossa väitöskirjatutkimuksessa, just tätäkin teemaa katsottiin nyt syöpäpotilaiden osalta vaikka, niin tämmöinen taloudelliset vaikeudet ja näistä korkeista maksuista omavastuusta tulevat huolet on ihan vastaavanlainen negatiivinen vaikutus elämänlaatuun kuin vaikka kivulla ja uupumuksella. Se on realismia monessa sairaudessa. Se jakaa meidän väestöä erilaiseen tilanteeseen sen sosioekonomisen lähtökohdan mukaan ja se pahentaa tosiaan terveyseroja, se estää hoitojen toteutumista ja pidemmällä aikajuoksulla tietysti monessa tapauksessa tämmöinen huono hoitoihin sitoutuminen, huono hoitomyöntyvyys, niin voi johtaa yhteiskunnan ainakin potilaan kannalta merkittävästi kalliimpiin ja huonompiin tuloksiin.
Onko tämä poikkeuksista myös Pohjoismaissa, että Suomessa maksetaanko me enemmän kuin meidän pohjoismaiset verrokit lääkkeistä hoidosta? Onko nämä omavastuut selkeästi suurempia täällä?
Suomessa on selkeästi suuremmat omavastuut kuin monessa muussa maassa.
Eli samalla käytetään vähän vähemmän resursseja terveydenhuoltoon ja sitten potilas maksaa enemmän.
Kyllä.
On aika jännittävä yhtälö.
Se on aika haastava yhtälö ja se johtaa nimenomaan aika epäoikeudenmukaiseen lopputulokseen. Ja useampia satoja tuhansia ihmisiä saa vuodessa vaikka toimeentulotukea lääkekuluihin. Ja se ei todellakaan pitäisi tietenkään olla järjestelmä rakennettu niin, että se viimesijainen toimeentulotuki on sitten lääkkeiden rahoitusta.
Me puhutaan usein lääkkeiden hinnoista ja usein se tarkoittaa juuri sitä, että mitä ihminen siitä maksaa tai mikä se hyllyhinta sitten on. Mutta et pitäisikö meidän puhua kuitenkin lääkkeiden arvosta ja miten nämä eroaa keskenään hinta ja lääkkeen arvo?
Toi on hyvä tärkeä pointti ja totta kai pitäisi puhua siitä arvosta. Hinnan tietää kaikki, mutta arvoa harva, näin se Oscar Wilde taisi joskus sanoa. Se arvohan on se, että mitä siitä koituu hyötyä laveasti katsottuna. Hinta on taas se yksittäinen euromäärä, mikä siitä maksetaan. Ja monesti siinä meidän järjestelmässä me ei kyetä hahmottamaan sitä arvoa riittävän laajalla tavalla. Yksi hyvä esimerkki, mikä nyt tulee tähän mieleen, on vaikka rokotteet. Ja rokotteissa esimerkiksi se, niin mietitään vaikka vesirokkorokotusta, niin se on valtava määrä poissaoloja tuli vanhemmille, kun ei ollut vesirokkorokotusta saatavilla, mutta se ei näkynyt sitten siinä, kuka maksaa sen rokotteen momentilla. Ja tämä on tämän tyyppiset haasteet meillä niin kun on tässä edelleen tässä lääkkeiden arvioinnissa taklattavana, että miten me otetaan huomioon ne hyödyt, mitkä sitten siitä lääkkeestä tulee laajemminkin. Parempi työkyky, vähemmän sairaseläkkeitä, vähemmän omaisilta vaadittavaa hoitoa, vähemmän sairaalapaikkojen käyttämistä silloin, kun me satsataan sitten siihen tehokkaaseen lääkehoitoon.
Sote-uudistuksen yksi keskeinen tavoite oli juuri se, että päästäisiin yhden maksajan malliin ja silloin voitaisiin lähteä optimoimaan tätä, mutta onko siinä vielä jotain sellaisia isoja valuvikoja, mihin pitäisi nyt sitten saada muutosta? Esimerkiksi kuntoutushan jää edelleen kuitenkin Kelalle eikä hyvinvointialueelle, mutta miltä se kokonaisuus nyt näyttää? Onko se mennyt edes parempaan suuntaan?
Lähtökohtahan on hyvä, että sitä katsotaan nyt kokonaisuuteen, sitä koko hoitoketjua ja siihen sitä fokusta pitääkin laittaa paljon enemmän. Että kyllä meillä tällä hetkellä, jos mietitään just nimenomaan lääkkeiden näkökulmasta, niin se iso haaste on se, että me arvioidaan niitä eri tavalla, riippuen siitä, onko se sairaalassa annosteltava lääke vai lääke, jonka potilas itse hakee avoapteekista. Ja tämä on nyt tärkeä asia, jossa sitten näitä pitää yhdenmukaistaa ja mahdollisesti saada samaan arviointiprosessiin sitten molemmat kanavat ja se on nyt semmoinen akuutti asia ja siihen liittyy tämä lääkeasioiden uudistus ja sen työn jatkuminen on tosi tärkeä asia turvattavaksi nyt sitten tulevalla hallituskaudellakin.
Jäämme seuraamaan kiinnostuksella, miten sille käy ja mitä lääkeasioissa seuraavaksi tapahtuu. Ehkä nyt kun puhutaan lääkekuluista, niin se on niin kuin merkittävä asia, mutta ylipäänsä sote-kulut on puhuttanut ja tämän sote-uudistuksen yhtenä tehtävänä oli taata se, että meillä on tasa-arvoista hoitoa kaikkialla Suomessa ja siitä, että me tullaan keskustelemaan myös Suomi-areenassa, niin miten me voidaan varmistaa, että sote-palvelut ja sitten myös vaikuttavimmat hoidot kuuluvat kaikille ihan siitä asuinpaikasta riippumatta?
No siinä mä nostaisin kyllä sen datan niin kuin, ja datan julkisuuden yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi, että silloin kun me saadaan se yleisesti tietoon, että jossain potilaita hoidetaan huonommin kuin jossain muualla, niin kyllä silloin merkittävä poliittinen paine ja kansalaispaine sitten saattaa ne palvelut oikeille tolalle. Ja ehkä ylipäänsä niin kuin toivoisin tässä sote-keskustelussa tällä hetkellä, niin päästäisiin nyt pois siitä, miten se hoito toteutetaan, enemmänkin siitä, että mitä me ollaan tässä tekemässä. Ja tarkoitan nyt lähinnä sitä, että meidän pitää tunnistaa ne isoimmat terveyshaasteet, kansanterveysongelmat, tarttua niihin, tehdä niihin kunnianhimoisia tavoitteita, asettaa hoidon tulokseen liittyviä tavoitteita ja vähän vähemmän puhua sitä, että missä sitä terveydenhuoltoa tarjotaan ja miten sitä tarjotaan. Fokus pitää olla siis lopputuloksissa ja tämän tyyppinen ehkä näkökulman muutos, niin toivottavasti myös nostaa pintaa sitten ne alueelliset tasa-arvo-ongelmat ja niitä lähdetään ratkomaan.
Yksi keskustelija Suomi-areenassa on Paulus Torkki, joka on saanut monta kertaa, että voisi edes aloittaa sillä, että kysytään potilaalta, että onko tästä hoidosta ollut sinulle hyötyä, mutta että meillä ei välttämättä ole dataa ihan siitäkään, että kokeeko potilas saaneensa hoidosta apua, vaan ajatellaan, että sit jos hän palaa lääkärille, niin sitä hän ei ole ehkä saanut tai se ei ole toiminut, mutta jos ei palaa, niin varmaan se on toiminut. Että onko meillä jotenkin kuulostaa niin perusasioita, mutta puuttuuko tällaisetkin ihan niin kuin perusjutut vielä meidän terveydenhuollosta siitä sen niin kuin vaikuttavuuden arvioinnista?
Kyllä, siinä on todella paljon tekemistä ja tietysti niin kuin digitalisaatio tuo siihen myös omia mahdollisuuksia, että miten sitä voidaan ketterästi kerätä ja muuta. Että jos mietitään, että mikä on se vastaanottoaika tai mihinkä se menee, niin varmaan ei potilas eikä lääkäri ole motivoitunut sit täyttämään siinä näitä enemmän vastaamaan erilaisiin kyselyihin. Se pitää saada niin kuin jouhevaksi osaksi sitä hoitoprosessia, jossa siihen vastataan ennen ja sen jälkeen ja ruvetaan seuraamaan. Mahdollisimman paljon tietysti automatisoiden sitä, että nähdään, minkälainen on potilaskohtaisesti, potilasryhmäkohtaisesti terveydenhuollon palvelujen käyttö, tuleeko komplikaatioita, minkälaista terveyspalvelujen lisäkäyttöä seuraa. Tämän tyyppisiä asioita voidaan tehdä ja tähän toki niin kuin paljon satsataankin, mutta kyllä siinä on paljon tekemistä. Sitten pitää tulla osa sitä terveydenhuollon normaalia arkea, että me katsotaan, miten ne tehdyt toimenpiteet vaikuttaa ja myös hoidetaan sit niitä potilasryhmiä tehokkaasti, jotka sitä tehokasta hoitoa tarvii.
Tästä päästäänkin mahtavasti yhteen seuraavista keskusteluista. Suomi-areenassa puhutaan myös teknologiasta. Parikin erilaista keskustelua. Ensimmäisessä aiheena on se, että ratkaiseeko teknologia hoitajapulan ja sitten seuraavassa taas puhutaan siitä, että mistä ne diagnoosit ja hoitovalinnat löytyy Googlesta vai lääkäriltä. Meillä on muun muassa AI-tekoäly tulossa keskusteluun mukaan sinne Suomi-areenaan ensimmäistä kertaa Suomi-areenan historiassa, mutta tartutaan ensin siihen digitalisaatioon, niin kun puhutaan lääkkeistä ja rokotteista, niin usein ajatellaan vain näitä niin kuin fyysisiä pillereitä tai rokotteita tai näitä niin kuin hyödykkeitä, mutta millaisia mahdollisuuksia se digitalisaatio tuo lääkehoidolle tai rokotteille?
No kyllä siinä on tosi isot mahdollisuudet ja totta kai niitä jo nyt aika paljon käytetään, mutta varmasti ollaan vasta ihan alkumetreillä, että jos katsotaan nyt vaikka lääkkeen elinkaaren näkökulmasta, niin se digitalisaatio on nyt joka kohdassa paikkansa. Se alkaa sieltä ihan lääkekehityksestä, että miten tunnistetaan niitä erilaisia vaikutusmekanismeja ja miten voidaan suunnitella lääkkeitä entistä paremmin. Se toisaalta lääketutkimuksen osalta sitten tunnistetaan, kun kyetään keräämään enemmän dataa digitalisaation avulla potilaille, tunnistetaan enemmän potilaiden tarpeita, tunnistetaan varhaisemmassa vaiheessa mahdollisesti haittavaikutuksia, tunnistetaan joukkoja, jotka siitä hyötyy ja kyetään tekemään lääketutkimusta tehokkaammalla tavalla noin niin kuin yleisesti. Valmistuksessa jakelussa digitalisaatio on yksi ratkaisu ja yksi osa, mitä pitää käyttää vaikka saatavuuden hallinnassa entistä paremmin. Lääkehoidon tuki, kun mietitään sitä potilasta, kun lääke tulee potilaalle, niin siinä sillä on iso rooli, miten voi muistuttaa vaikka siitä lääkkeen ottamisesta, miten voi antaa vinkkejä haittavaikutusten hoitamiseen liittyen. Se parantaa sitä komplianssihoidon onnistumista. Ja sitten taas maksajan terveydenhuollon näkökulmasta, niin digitalisaatiolla on tosi iso rooli sit siinä, että seurataan niitä vaikuttavuuden tuloksia, mistä äskenkin puhuttiin. Opitaan tunnistamaan ne potilasjoukot, jotka hyötyy, ja näytetään, mikä se lääkkeen todellinen arvo siinä suomalaisessa terveydenhuollossa on. Että silloin kyllä tosi iso merkitys sillä digitalisaatiolla, ja totta kai sitten on ihan vielä oma asiansa se, että meillä tulee digitaalisia terapioita. Mielenterveyspuolella niitä jo on ja moneen muuhunkin, että voi olla niin kuin digitaalinen terapia itsessään tai sitten tämmöinen digitaalisen terapian ja lääkkeen kombinaatio. Että siihen kyllä mahdollisuuksia riittää, ja tämä on kyllä kenttä, mitä on tosi mielenkiintoista seurata, mihin tämä tulee kehittymään.
Kyllä, ja millaisia teknologioita missäkin otetaan käyttöön. Mainitsit tutkimuksen jo tuossa aikaisemmin, ja kello 15 alkavassa keskustelussa aiheena on tutkija unohda, jääkö Suomi jälkeen tutkimuksen kansainvälisestä huipusta. Onko Suomi enää kiinnostava maa lääketutkimuksille?
No tästä on kyllä syystäkin kannettu huolta, ja tästä pitää aktiivisesti huolta. Ne tutkimuksen hyödyt meille, jokaiselle suomalaiselle hyvinvointialueelle, Suomen yhteiskunnalle, niin on niin kiistattomat, että siitä pitää huolta. Ja viime vuoden tilastotietojen perusteella niin monessa paikassa aika dramaattistakin laskua nähtiin lääketutkimusten määrässä, että Toivon, että on. Näen, että tässä on paljon mahdollisuutta. Suomi voisi olla kokoaan suurempi paikka tehdä lääketutkimusta ja investoida lääkekehitykseen, mutta tällä hetkellä valitettavasti tilanne ei ole se. Toivottavasti tätä asiaa saadaan korjattua.
Mitkä ne esteet tai pullonkaulat on? Mitä pitäisi nyt välittömästi tehdä? Mä oon ymmärtänyt, että Eurooppakaan ei pärjää ihan kauhean hyvin globaalisti tässä lääketutkimusten houkuttelussa, mutta mitä Suomen pitäisi tehdä?
No nyt kyllä se katse kääntyy sinne niin kuin siihen hyvinvointialueelle ja tietysti se, että miten niitä ohjataan. Että siinä on varmasti monta tekijää. Suomi on kuitenkin aika hajanainen ja pieni maa, ja tällä hetkellä se yhteistyö, mitä tehdään vaikka yliopistosairaaloiden välillä, niin ei ole ihan optimaalista. Että ne potilaat on siellä täällä, ja yrityksen näkökulmasta niiden löytäminen ja tunnistaminen ja tutkimusten aloittaminen on suhteellisen hidasta. Samaan aikaan sitä terveydenhuollon arkea on johdettu ja liinattu niin tehokkaaksi, että siellä semmoista aikaa sen normaalin työn ohessa sille tutkimukselle ei ole. Ja se tarkoittaa sitä, että sille tutkimukselle pitää raivata erikseen aikaa, erikseen resursseja niin, että sille on mahdollisuudet. Se ei ole realismia, että sitä tehdään sen oman työn ohessa niin kuin ehkä vuosikymmeniä sitten tehtiin. Siellä on myös sitä resurssipulaa. Meillä ei riittävästi ole tutkimushoitajia. Meillä ei kouluteta sitä tutkimuksen tekemistä. Ja näin ollen sieltä puuttuu myös niitä rakenteita. Tämän tyyppistä tutkimusjohto-organisaatiota ei ole vielä olemassa kaikissa yliopistosairaaloissa, joka ottaisi tämän omistajuuden tässä ja lähtisi kehittämään sitä, houkuttelisi tutkimuksia ja olisi se yksi luukku yrityksen suuntaan. Että siellä on monta pientä asiaa, ja tämä on myös asia, missä sitten valtion tulee turvata ne riittävät resurssit. Eli on hyvä alku se, mitä luvattiin yliopistosairaalalle tutkimukseen liittyen, mutta sitä määrää tulee, rahoitusta tulee lisätä, ja myöskin sitä pitää strategisesti ohjata, että sieltä edellytetään ja turvataan se tutkimuksen tekemisen edellytykset sitten siellä hyvinvointialueilla.
Ja hyvinvointialueet varmasti vähän vielä etsii sitä tapaansa tehdä sitä tutkimusta, ja siinä voi olla myös alueellisestikin jonkin verran eroja, että mitä sieltä sitten tulee tai mitä tehdään.
Kyllä, mutta kaiken kaikkiaan ehkä itse pidän positiivisena tätä muutosta, mikä tässä on viime aikoina havaittu, että hyvin suuri joukko ainakin hyvinvointialueista suhtautuu tähän asiaan positiivisesti ja yhteistyötä rakentaa, ja on aidosti tämmöistä public-private yhteistyötä tämän asian edistämiseksi, ja sitä pidän kyllä tosi tärkeänä hyvänä lähtökohtana.
Suomen Radiossa meillä on 8 tuntia aikaa käydä näitä aiheita läpi, mutta nyt meillä on todella vähän enää aikaa jäljellä tässä podcastissa, mutta ihan lyhyesti vielä päivän päätteeksi käydään läpi hiukan Eurooppaa, että sitten koko maailmaa. Koronan ja Venäjän hyökkäyssodan myötä on puhuttu paljon enemmän huoltovarmuudesta ja omavaraisuudesta kuin vuosikymmeniin, niin Suomessa kuin koko maailmassa. Niin loppuvatko lääkkeet ja rokotteet Euroopasta? Tämä on myös otsikko tälle toiseksi viimeiselle keskustelulle Suomi-Areenassa.
Tähän asiaan on kyllä ihan syystäkin kiinnitetty nyt paljon julkisuudessa huomiota, ja siitä on tosi tärkeää pitää huolta. Lääkkeet on se tärkeä arkihyödyke, ja se on tosi tärkeä suurelle joukolle suomalaiset, että se saatavuus voidaan turvata. Ja lääkkeen valmistus ja jakelu on hyvin monimutkainen prosessi, jossa on niin kuin satoja, ellei jopa tuhansia eri yrityksiä sen ketjun osana. Et sen takia siitä on tärkeää pitää pitää huolta ja varmistaa sitä, että meillä on Euroopassa ja läntisissä maailmassa riittävästi sitä omaa kyvykkyyttä tuottaa ja valmistaa lääkkeitä. Yksi asia, mitä Fimeakin on nostanut ja mikä itseäni kovasti huolestuttaa, on se, että jos jatketaan lääkkeiden osalta tällä säästöjen tiellä, niin Suomi ylipäänsäkin pienenä markkinana niin ei ole se kaikkein houkuttelevia, jos meillä on vielä eurooppalaisessa vertailussa sitten erittäin halvat hinnat, niin Suomesta tulee vähemmän ja vähemmän kiinnostava paikka tuoda niitä lääkkeitä markkinoille. Ja tilanteessa, jossa on globaaleja saatavuusongelmia, niin pienet ja matala hintatason markkinat ei ole niitä sitten, mitä tulee priorisoiduksi. Eli sen takia lääkkeiden saatavuudenkin näkökulmasta on tosi tärkeää turvata se, että lääkkeisiin ei enempää säästöjä kohdistu.
Ja mikä olisi tärkein toimenpide Euroopan tasolla, jotta Euroopan omavaraisuutta voitaisiin parantaa, joko yhteiskunnan taholta tai sitten ihan lääketeollisuuden itsensä?
Nyt on Euroopassa työn alla tämä Euroopan lääkelainsäädännön uudistus, ja se on niin kuin se iso strateginen työ, ja siinä on todella tärkeää ottaa huomioon nyt se, että turvataan se Euroopan kilpailukyky, ja siinä tietysti Suomen valtiolla on kommenttiinsa annettavana, mutta tietysti Euroopan parlamentilla myös, ja toivottavasti siinä osataan ottaa huomioon nyt tämä kulma. Siinä tasapainoillaan vähän sen kanssa, mikä on hyvin tärkeä tavoite, miten potilaat saa niitä lääkkeitä, mutta se siinä pitää myös ottaa huomioon sit se, että miten sitä Euroopan kilpailukykyä, Euroopan houkuttelevuutta turvataan, että ne lääkeinnovaatiot syntyy jatkossa myös Euroopassa ja Euroopassa sitten myös lääkkeitä riittää.
Siinä oli erittäin konkreettinen viesti päätöksentekijöille. Kiitos Niilo erittäin paljon, että pääsit mukaan, ja kiitos kaikille teille, jotka kuuntelitte tiistaina 27.6. Porissa ja MTV-katsomossa striiminä koko päivä tiukkaa asiaa terveydestä ja vastuullisuudesta. Lisätietoja ohjelmasta osoitteessa lääketeollisuus.fi. Oikein hyvää kesää ja nähdään Suomi Areenassa.
Kiitos, nähdään.
Huomisen terveys-podcast-sarja pureutuu ajankohtaisiin, kaikkia meitä koskettaviin terveysaiheisiin yhdessä Suomen johtavien asiantuntijoiden kanssa. Podcast-sarjan on tuottanut Lääketeollisuus ry. Tervetuloa mukaan. Huomisen terveys luodaan tänään.